Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, hari yang ke-16 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dan janganlah, dan perbaikilah seluruh urusan kami, dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata pun. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah, Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Perkataan Ya Allah itu saya inginkan dari tema ini adalah untuk orang-orang yang dia benar-benar sudah ingin meninggalkan dosa apapun bentuknya, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti dosa kesyirikan, dosa besar seperti dosa membunuh, mencuri, kemudian berjudi, minum khamr, berzina, dan semisalnya. Atau dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Saya meletakkan tema, Ya Allah, ini seakan-akan dia sudah benar-benar ingin bertobat, tapi kok enggak bisa. Susah melepaskan dosa tersebut. Susah untuk benar-benar bertobat dari dosa tersebut. Maka, Ya Allah, lepaskanlah aku dari dosa. Dia ingin, dia tahu ini maksiat membahayakan dia dunia akhirat. Dia tahu bahwasanya ini maksiat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu kembali kepada maksiat tersebut. Ada orang yang benar-benar ingin meninggalkan perbuatan kesyirikan, meninggalkan jimat, meninggalkan percaya kepada dukun, pada orang pintar, meninggalkan sesaji-sesaji, meninggalkan ngalap berkah yang diharamkan dalam agama Islam.
maka dia ingin, akan tetapi kok tidak bisa terlepas darinya. Selalu saja setelah beberapa lama dia kembali ke situ. Orang yang membunuh, ya, pembunuh bayaran misalkan, dia ingin bertobat dari membunuh tersebut, ingin mencari harta yang halal daripada dia membunuh orang mendapatkan ratusan juta. Dia ingin bertobat, tetapi kok kemudian ada lagi yang mengajak dengan tawaran yang lebih, wah. Orang yang minum khamr ataupun orang yang minum minuman yang memabukkan, pil ekstasi atau yang semisalnya, baik itu untuk anak muda ataupun orang-orang yang setelah anak muda, tetapi tetap melakukan hal tersebut, menutupi akalnya dengan khamr, dengan obat-obat seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, dia bukan hanya sebagai pemakai, dia pengedar. Dia sudah lama berhenti, dia tahu anak bininya kasihan dengan harta haramnya. Dia tahu bagaimana kalau dia lagi mabuk, bininya berusaha seperti itu susah, berusaha untuk mengurusnya. Tatkala lagi sakau dia berat, ya, dia tahu istrinya capek mengurus dia. Tetapi bukan malah dia berhenti, tetapi malah dia jadi pengedar sekarang. Pengedar pun dia berhenti sudah lama dia berhenti. Tapi kok ada lagi, timbul lagi dengan tawaran. Ya, kamu cuma bawa ke sana dapat ratusan juta. Berzina begitu juga, dia berhenti, ingin berhenti. Sang pelacur ingin berhenti dari melacur diri. Hanya mendapatkan 1 juta, 2 juta, 3 juta per malam. Akan tetapi kesuciannya hancur, dirinya kotor. Ya, kemudian kehormatannya direnggut, kemudian tidak ada nilai untuk dirinya. Kemudian keturunannya tercampur baur karena dia hamil di luar nikah dan semisalnya. Dia ingin berhenti, akan tetapi kok sulit sekali. Sulit sekali untuk dirinya berhenti. Berhenti dari riba. Dia tahu riba itu dilaknat oleh Allah. Serendah-rendah riba adalah seperti berzina dengan ibunya, dia tahu. Laknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selalu saja dia sudah mulai ini, sedikit lagi hutang ribanya selesai, dia sudah mulai, tapi kok wah, harus berhutang lagi Ustaz. Enggak mau tidak bisa tidak Ustaz. Bagaimana caranya? Dia ingin terlepas dari dosa itu, benar-benar terlepas. Selain riba, mencari harta dengan cara yang haram, mencuri, berjudi, kemudian menipu, mengoplos, memalsukan, apapun bentuknya. Kemudian menerima uang sogokan, menjual barang-barang yang diharamkan. Maka dia ingin lepas dari itu, dia tahu. Mungkin dia sering termenung, ya Allah, bagaimana caranya? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Contoh yang lain misalkan, sebagian orang meremehkan menonton film porno, kemudian melihat gambar-gambar porno, foto-foto wanita dilihat, padahal itu haram untuknya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakan, wahai orang-orang yang beriman dari laki-laki, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Kullu mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Berat. Orang yang ingin meninggalkan musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لَأَعْلَمَنَّ يَأْتِي أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّةِ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Hadis riwayat Bukhari, sungguh akan datang orang-orang dari umatku, dari kaumku, yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamr, dan minuman keras, wal-ma'azif, alat-alat musik. Dia ingin meninggalkan musik. Dia tahu itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia ingin benar-benar tenang, sebenar-benar tenangnya. Bukan ketenangan semu dengan musik dan lagu, enggak. Habis itu masih puyeng, masih banyak masalah. Dia ingin lebih memfokuskan dirinya kepada berzikir, tapi kok enggak bisa, susah. Maka, Bapak Ibu Saudara Saudari,
tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini dilihat dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi alangkah begitu pentingnya. Apalagi kalau kita perhatikan beberapa poin yang akan saya sebutkan sekarang. Kenapa tema ini sangat penting? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Kenapa tema itu penting? Satu, karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Lihat dalam surat Al-A'raf. Syaitan telah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Lihat surat Al-A'raf dari mulai ayat 17 sampai 19. Kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka, mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini sumpah syaitan iblis kepada Allah, di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Makanya tema ya Allah lepaskan aku dari dosa sangat penting. Karena kita senantiasa diliputi oleh syaitan yang siap membisikkan apapun. Bahkan tatkala orang sholat, tatkala di hadapan Allah sholat, syaitan membisikkannya dengan cara Allahu Akbar langsung ngob. Oh, Allahu Akbar, ingat mana itu kunci Allahu Akbar yang aturan Allah lebih besar. Dia malah mengingat, dia malah di dalam sholatnya mengatur perkara. Subhanallah, itu bukankah tipu daya iblis dan syaitan? Tatkala ibadah diganggu oleh syaitan, bukan hanya tatkala maksiat, bukan hanya tatkala leha-leha, enggak, tatkala ibadah. Alangkah pentingnya tema ini, ya Allah lepaskan aku dari dosa. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Allah dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih, atau sebelum yang kedua saya sebutkan lagi tentang syaitan tadi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sangat dekat, sangat selalu membisikkan hal yang maksiat. Maka penting sekali tema ini. Sebab yang kedua, karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan manusia banyak dosa. Allah berfirman, wa kana al-insanu zaluman jahula, dan manusia adalah seorang yang zalim dan jahul, seorang yang selalu berbuat zalim dan selalu melakukan kebodohan, melakukan dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata, setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi, selalu, bukan sekali. Ini adalah penegasan dari Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih, bahwa kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari, enggak lepas dari dosa. Makanya penting tema ini, ya Allah lepaskan aku dari dosa. Yang ketiga, di dalam diri kita manusia itu ada hawa nafsu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya diri seseorang, hawa nafsu seseorang memerintahkan kepada hal yang buruk, ya, memerintahkan kepada hal yang buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi, surat Yunus, Yusuf ayat 53. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, bapak ibu saudara saudari, lingkungan yang kadang-kadang mendukung kita untuk bermaksiat dan berdosa di hadapan Allah. Lingkungan itu bisa berupa teman, bisa lingkungan masyarakat yang kadang-kadang tidak mendukung seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah kita untuk mengatur lingkungan, karena kita tidak bisa mengatur hati-hati manusia. Yang bisa hanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita membahas tema ya Allah lepaskan aku dari dosa. Bahkan untuk tema ini, seorang ulama besar, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Idatus Sabirin wa Dzikratus Syakirin menyebutkan 25 sarana agar bisa terlepas dari dosa. Jadi tema ini sebenarnya menyebutkan sarana-sarana. Bagaimana kita bisa terlepas dari dosa. Yang kita tidak bisa tidak harus berdosa. Ya, makanya ada kata-kata, ya Allah, itu seakan-akan tidak ada yang bisa menolong ini kecuali Allah. Ya, tadi di awal saya berdoa, Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghiits. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Keadaan yang sempit maksudnya apa? Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dari dosa. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Dia sudah menyediakan jam. Dia sudah tidur pada waktunya. Dia sudah mengingatkan istrinya dan kawan hidupnya. Akan tetapi tetap saja dia terlambat. Berdosalah dia. Karena dia bersengaja terlambat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghiits. Wahai yang membolak-balikkan hati, dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dalam hal ini. Orang yang kecanduan maksiat, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ingat itu baik-baik. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarmatain. Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Kita enggak bisa melepaskan diri dari maksiat kalau untuk ukuran kekuatan kita sendiri enggak bisa. Harus dengan pertolongan dari Allah. Makanya tema kita, ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Baik. Sekarang bagaimana cara melepaskan dari dosa? Yang pertama adalah kita harus mengagungkan Allah. Agungkan Allah di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, dan bahkan dalam doa-doa beliau banyak sekali pengagungan terhadap Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukm adlun fi qada. Subhanallah, ini pengagungan. Ya Allah, aku hambamu dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki, dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang perempuan. Bapak kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan Allah. Anda ingin lepas dari dosa, agungkan Allah di dalam diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Sebab kenapa orang musyrik mensyirikkan Allah? Kenapa orang bermaksiat kepada Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu yaumal qiyamati والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Di sini terdapat pelajaran menarik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, okay, saya ingin mengagungkan Allah, tapi caranya gimana? Maka perhatikan alam semesta. Resapkan di dalam diri kita itu semua ciptaan Allah. Gunung sebesar itu, setinggi itu, adalah ciptaan Allah yang maha agung. Maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan-ciptaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Surat Ghafir ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Maka agungkan Allah dengan melihat keagungan-keagungan ciptaan-ciptaan Allah yang agung. Langit dengan segala macam antariksa yang ada padanya. Bumi dengan segala macam tatanan yang ada di dalamnya.
dari mulai lautan, daratan, udara. Bukankah ini keagungan yang patut kita agungkan Allah Subhanahu wa taala? Makanya banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memikirkan tentang keagungan-keagungan Allah. Ini semua adalah sebagai sarana agar kita mengagungkan Allah, dan dengan mengagungkan tersebut akhirnya kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu, di antaranya yaitu ayat yang banyak sekali menyebutkan ilahun ma'allah, ya, apakah ada sembahan bersama Allah. Lihat surat An-Naml dari mulai ayat yang ke-59 sampai kepada ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulil hamdulillah, katakan wahai Muhammad, segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan semoga keselamatan atas hamba-hamba rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah lebih baik daripada sembahan yang mereka syirikan? Kemudian Allah menyebutkan keagungannya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ammatna bihi hadaiqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kata-kata siapakah ini bukan pertanyaan untuk dijawab, enggak, tetapi pertanyaan untuk mengingkari. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menurunkan hujan bagi kalian dari langit, yang dengan hujan tersebut tumbuh tumbuhan yang merekah, yang segar? Enggak ada kecuali Allah. Ini cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang agung, yang besar. Memikirkan tentang malaikat, baina syahmati udhunai wa atiqi, antara daun telinga malaikat dengan pundak malaikat itu, ya, seperti 70 ribu perjalanan. Burung berjalan dari Banjarmasin selama 70 ribu tahun. Itu sampai kemana? Itulah besarnya daun telinga, antara daun telinga dengan pundaknya malaikat. Sebesar itu. Maka selama kita mengagungkan Allah, kita tidak akan pernah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita ingin melakukan maksiat atau sedang melakukan maksiat atau kembali lagi melakukan maksiat, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa tema ini sangat cocok untuk orang-orang yang, ya Allah lepaskan saya ingin berhenti tapi gak bisa. Kenapa? Kadang-kadang dia gusar sendiri, kenapa gak bisa ya Allah? Maka agungkan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam surat Nuh ayat 13-14. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Allah yang telah menciptakan kalian bertahap-tahap, dari mulai tercampurnya sel mani dengan sel telur, kemudian menjadi satu kesatuan. Kemudian setelah itu menjadi 40 hari setelahnya menjadi seonggok darah, sekumpulan darah, 40 setelahnya menjadi sepotong daging, 40 setelahnya kemudian ditiupkan ruh, kemudian berkembang terus seperti itu. Bukankah ini menunjukkan kita harus mengagungkan Allah? Maka orang yang terdapat pengagungan di dalam dirinya terhadap Allah, maka dia insya Allah lepas dari dosa. Agungkan Allah.
Saya pernah suatu ketika diceritakan orang di sebuah tempat siskamling main judi. Orang-orang yang lagi jaga malam main judi. Kemudian ada orang yang lewat. Kemudian yang lewat itu mengingatkan, hei fulan, itu di dinding, ya, di dinding siskamling itu ada foto ulama besar. Kemudian orang yang lewat ini mengatakan, hey, yang kalian berjudi, kalian gak takut tuh sama yang di dalam foto itu? Apa kalian gak menghormati? Langsung mereka melihat, oh iya ya, masa kita tidak menghormati guru si fulan, ustadz si fulan, kiai si fulan?
maka berhenti. Berhenti karena melihat foto itu, padahal itu makhluk. Alangkah indahnya cara seperti ini kalau dia rasakan keagungan Allah, Rabbu Dzul Jalali wal Ikram, Rabb yang maha agung, maha perkasa, Al-Azim, maha perkasa, maha besar. Ya, agungkan Allah. Maka saya katakan, Azimillah fi nafsik. Agungkan Allah dalam dirimu. Niscaya kamu akan jauh dari maksiat. Kemudian, sarana yang kedua, yang melepaskan diri kita dari maksiat. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, cintai Allah. Cinta Allah akan menumbuhkan kita untuk jauh dari yang dimurkai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi shani'u, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya, kamu bermaksiat kepada Allah, padahal kamu mengaku cinta kepadanya. Ini demi Allah adalah sebuah analogika yang buruk. Ngaku cinta tapi malah bermaksiat. Ngaku cinta tapi malah menyimpang dari jalannya. Sesungguhnya kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taati dia. Orang yang mencintai kepada zat yang dia cintai sangatlah taat. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan seseorang dia cinta kepada Allah, niscaya dia akan jauh dari maksiat, atau dia akan melepaskan segera maksiat tersebut, atau dia tidak akan kembali lagi kepada maksiat. Karena seperti yang saya singgung di awal, tema ini terutama khususnya untuk orang-orang yang susah terlepas dari maksiat. Dia sudah sadar, ini maksiat Ustaz, ini syirik Ustaz, ini zina, ini khamr Ustaz, ini haram saya tahu, ini riba haram saya tahu. Tapi kok susah untuk bertobat Ustaz, susah melepaskan dosanya, kenapa? Ya, maka bapak ibu saudara saudari cintai Allah. Timbul pertanyaan, ada dua pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah? Tapi sebelumnya, sebelum pertanyaan ini, timbul pertanyaan yang pertama, yaitu, kenapa memang kalau kita cinta Allah, kemudian kita bisa lepas dari maksiat? Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mencintai Allah, dia akan minimal malu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu. Masa ngaku cinta akan tetapi menyelisih perintahnya? Ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi tidak menjalankan perintahnya? Ini persis sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwasanya surat Ali Imran ayat 31 itu adalah ayat imtihan, ayat ujian bagi siapa yang mencintai, yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ujiannya apa kalau ngaku cinta? Ittabi'uni. Ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, datanglah ganjaran Allah. Allah akan mencintai orang tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ayat ini ayat imtihan, ayat ujian bagi yang mengaku cinta Allah. Kenapa cinta Allah bisa menahan seseorang dari maksiat, dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa melepaskan seseorang dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa menghalangi seseorang dari kembali lagi kepada maksiat? Karena orang yang mencintai Allah pasti dia akan tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa mencintai Allah? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya adalah ingat. Ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Kita akan cinta kepada Allah. Dan ini adalah sarana yang ketiga.
agar kita terlepas dari dosa. Ingat karunia Allah, ingat nikmat Allah, dan perhatikan para pendengar sekalian, para pemirsa Raja TV dan sekali dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Rubah mindset kita, pola berpikir kita. Kita dirubah. Apa dirubah ya Allah? Dirubah yaitu cara memaknai nikmat. Nikmat bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya emas, perak, bukan. Tetapi nikmat adalah salah satu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Itu semuanya nikmat. Maka ingat karunia Allah yang begitu luar biasa. Ingat hidayah. Kita diberikan dari mulai lahir mungkin bapak ibunya muslim, kakek neneknya muslim, muslimah, sehingga dia pun keluar dalam keadaan tidak mengenal kecuali Islam sebagai agamanya. Bukankah ini nikmat dari Allah? Ini yang membuat seseorang akhirnya malas untuk bermaksiat karena dia mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, nikmat sehat. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa menggunakan tangan, mengambil, mengelus, dan semisalnya. Bisa menjalankan kaki kemanapun dia ingin. Ya, nikmat sehat. Kemudian, nikmat harta. Nikmat tempat tinggal. Nikmat transportasi. Nikmat pendengaran, penglihatan. Nikmat kekuatan. Dia tumbuhkan di dalam diri untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah selalu ada dan akan selalu ada pada orang tersebut. Padahal kita tidak lepas dari dosa, tetap diberi nikmat oleh Allah. Subhanallah. Ya. Alangkah indahnya ini. Ini yang membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik yang disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang hal ini, bahwa anna rajulan minal usat atahu wa nafsuhu tuhadithu fil ma'siyah faqala lahu kalaman ma'nah la ba'sa an ta'siya walakin idhab fi makanin la yarakallah. Artinya bahwa pernah seorang yang ahli maksiat mendatangi seorang berilmu, dan orang ini sudah punya niatan ingin bermaksiat. Maka orang berilmu menasihatinya, silakan kamu bermaksiat, tapi di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Silakan maksiat. Pikirkan. Silakan maksiat di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Kemudian, ala la yumkinu dzalik. Mustahil itu bisa terjadi. Tidak ada tempat kecuali Allah melihatnya. Ala idzan la tasta'mil syai'an min ni'amillah 'alaika fi ma'siyatih. Baik, kalau engkau enggak bisa juga, kalau begitu jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam perihal maksiatmu. Artinya silakan kamu bermaksiat, tapi jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam kamu dalam keadaan kamu sedang bermaksiat. Jangan gunakan nikmat Allah. Maka orang tersebut kaifa yakunu dzalik, mengatakan bagaimana itu bisa terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat di sini orang berilmu mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, Allah Maha melihat. Yang kedua, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat luas. Jadi, kalau seandainya seseorang ingin mencintai Allah, maka ingat nikmat-nikmat Allah, dan itu yang akan menahan kita untuk bermaksiat, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masa nikmat ini Allah kasih gratis, nafas Allah kasih gratis, masa kita gunakan untuk maksiat? Mata Allah kasih gratis, bisa melihat apa saja yang kita ingin lihat. Akan tetapi masa kita gunakan untuk maksiat? Sungguh durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang ketiga yang membuat seseorang akhirnya senantiasa terlepas dari dosa, atau tidak jadi melakukan dosa, atau dia berhenti dari dosa yang dia kerjakan. Kemudian hal yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlepas dari dosa, yakini baik-baik, orang yang bermaksiat akan disiksa oleh Allah. Allah akan balas dendam terhadap orang-orang yang bermaksiat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka asafuna, artinya mereka menjauh dari kami, mereka meminta maaf dari kami, maka di hari kiamat kami akan balas mereka. Kami akan balas dendam dengan memberikan siksa kepada mereka. Maka Bapak Ibu, ingat baik-baik. Allah akan membalas dendam kepada orang-orang yang congkak dan sombong. Makanya ada hadis riwayat Imam Ahmad. Allah berfirman di hari kiamat, "Anal Malik, aku sang raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Mana orang yang sombong dengan maksiatnya? Orang congkak dengan maksiatnya, enggak tahu diri. Mana? Ini akan dimintai, Allah akan balas dendam kepada orang-orang tersebut. Maka kalau kita ingin bermaksiat, ingat, balas dendam Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bermaksiat di dunia dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalil. Kami berikan nikmat bagi dia sedikit di dunia. Kemudian kami paksa mereka kepada siksa yang berat. Ghalil, 'adzabun ghalil. Yakin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam. Dan ini membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa. Ya, ingat senantiasa apabila diri kita ingin bermaksiat, Allah akan balas dendam ini. Allah akan balas dendam atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut dari dosa, baik itu meninggalkan ketaatan ataupun melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang keempat, kapan Anda ingin maksiat? Syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, membunuh, minum khamar, berjudi, riba, ya, menipu atau apapun, atau dosa-dosa kecil, maka ingat murka Allah. Ingat siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, sarana yang kelima agar terlepas dari dosa. Yakini baik-baik. Tatkala Anda bermaksiat, maka yakini baik-baik, jangan ragu-ragu ini. Anda akan kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan karunia yang banyak akibat maksiat tersebut. Ya, karena maksiat salah satu buruknya, kerugian yang dihadirkan oleh maksiat adalah menghilangkan keberkahan hidup, menghilangkan kebaikan hidup. Coba perhatikan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan seseorang akibat maksiat, sesuatu yang hilang dari dirinya yang paling agung adalah iman. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina, tatkala berzina, dia tidak berzina kecuali dalam keadaan dia beriman. Enggak mungkin orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya imannya sempurna, enggak mungkin. Pasti imannya habis. Pasti imannya akan menipis, benar-benar tipis. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa imannya tersebut dicabut dari kepalanya. Dan tidak akan kembali kecuali dia setelah dia melepaskan dari perbuatan zinanya. Baru kembali lagi imannya. Ini keburukan. Maka tatkala orang ingin berhenti dari maksiat, tatkala orang ingin berhenti dari dosa, maka ingat bahwasanya dia kehilangan kebaikan yang banyak sekali akibat maksiat yang dilakukan. Mungkin hanya sesaat dia berzina, na'udzubillah, dia sesaat berzina, merasakan kelezatan seperti itu. Akan tetapi ruginya dunia akhirat. Merasa kotornya dunia akhirat. Dan kehilangan kebaikan sebagaimana yang kita sebut sekarang, dunia akhirat. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Enggak, imannya tipis sekali. wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Maka tidaklah orang yang minum khamar tatkala dia minum dalam keadaan dia beriman, tidak. Artinya imannya sangat tipis, sangat menurun. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah tatkala orang bermaksiat dia kehilangan ini, kehilangan kebaikan, kehilangan keimanan yang sempurna. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup, saya katakan cukup, orang yang bermaksiat dia kehilangan kebaikan, dan kebaikan yang paling patut dia merasa rugi atasnya ketika kehilangan adalah kehilangan isim, nama keimanan, kehilangan keimanan yang sempurna di dalam dirinya. Ini adalah sebuah perkara yang semestinya seorang muslim benar-benar memperhatikannya. Kalau saya bermaksiat berarti saya kurang imannya. Ini kehilangan yang sangat luar biasa. Belum lagi bapak ibu saudara saudari, Rasulullah subhanahu wa ta'ala surah An-Nahl ayat 97 telah menjanjikan, siapa yang beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan sungguh akan diberikan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dalam keadaan dia barang siapa yang beriman dan beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'mal ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan benar-benar memberikan ganjaran pahala lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Itu yang dibaca dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan pemahaman dari ayat ini, barang siapa yang tidak beriman dan beramal buruk, beramal talih, maka kehidupannya pasti buruk. Ya, kehidupannya pasti buruk. Yang berpaling dari jalan Allah, maka kehidupannya pasti buruk. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahwasanya, yakini baik-baik, tatkala Anda dosa, maksiat, meninggalkan kewajiban atau melanggar hal yang diharamkan, maka pasti mendatangkan keburukan, kehilangan kebaikan. Ya, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpaling dari jalan Allah dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Lihat, kerugian dunia akhirat, kehilangan kebaikan dunia akhirat bagi orang yang bermaksiat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak mudah seseorang kembali lagi kepada maksiat, seseorang tidak melepaskan dosa, tidak mudah. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para pendengar sekalian, para pemirsa, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau di dalam hati kita ingin bermaksiat, maka ingat baik-baik. Tanamkan dalam diri kita, pasti akan ada kebaikan yang dicabut oleh Allah dari kita. Tatkala dirimu berniat untuk bermaksiat, maka tanamkan, pasti Allah akan mencabut kebaikan dari kita. Niscaya kita tidak akan pernah bermaksiat. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang bisa menyebabkan seseorang untuk terlepas dari maksiat adalah bahwa dia harus memaksa dirinya, harus berusaha untuk tetap jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus dia melecehkan syaitan, iblis, jin, dan seluruh yang mengganggu dia dari jalan Allah. Jadi intinya yang kelima, yang keenam ini adalah dia harus berusaha untuk jauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha memaksa dirinya untuk tetap tegar. Tatkala dirinya ingin melakukan kesyirikan, enggak, saya hanya minta kepada Allah. Apapun kesulitan saya, bagaimanapun permasalahan yang saya hadapi, enggak, saya akan minta hanya kepada Allah. Paksa, paksa diri. Ya, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, berusaha di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari harus usaha. Ya. Orang, seorang manusia yang kebiasaannya masturbasi, onani. Ya. Dia berzina dengan tangannya, dia berzina dengan dindingnya, dia berzina dengan hal-hal yang membuat dia masturbasi, onani. Ini biasanya kepada orang-orang yang menikah, yang belum menikah, yang tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, akhirnya dia onani, mengerjakan perbuatan yang buruk tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah penyakit kata Imam Al-Utsaimin, penyakit hati. Maka apabila ada orang yang dihinggapi penyakit ini, dia harus berusaha untuk lepas darinya. Jangan sampai biarkan dirinya sendirian di dalam kamar. Kalau ada perasaan seperti itu, dia harus keluar berusaha, meskipun ngantuk, harus berusaha ngobrol dengan kawan, bergaul dengan orang-orang saleh, ya, agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Harus usaha. Dah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus dia untuk berusaha menjauhi syaitan, ya, menjauhi syaitan. Jangan sampai dia mendekati syaitan dalam perihal seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang ketujuh yang membuat seseorang terlepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa, ya. Kalau tidak jadi berarti asalnya dia belum berdosa, tapi sudah ada punya niat. Oh, enggak jadi ah. Sarananya ini. Atau dia berhenti dari dosa. Dia sedang melakukan maksiat, maka dia berhenti. Atau dia tidak kembali lagi dari dosa. Dia sudah lama berhenti, tapi ingin lagi. Maka lihat sarana ini. Sarana yang ketujuh yaitu seseorang senantiasa mengingat bahwa apabila dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Subhanallah. Bapak Ibu, tinggalkan riba, tinggalkan sogok menyogok, tinggalkan menipu, memasukkan, mengoplos, akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ingat, ingat baik-baik yang ketujuh bahwasanya jika seseorang masih sulit untuk berhenti maksiat, jika seseorang masih sulit untuk tidak kembali lagi kepada maksiat, jika seseorang masih sulit menahan dirinya dari berbuat maksiat, maka ingat, kalau dia tinggalkan itu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Contohnya, seorang laki-laki yang sudah menduduki seorang perempuan seakan-akan seperti seorang suami yang ingin menggauli istrinya. Tetapi perempuan tersebut tidak halal untuknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan berkata kepada sang laki tersebut, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqih. Janganlah engkau renggut keperawanan ini kecuali dengan dengan haknya, dengan cara yang halal. Maka laki-laki tersebut meninggalkan hartanya, meninggalkan cintanya demi Allah. Ya, demi Allah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akhirnya mendapatkan jalan keluar dari solusi, jalan keluar dari permasalahan hidup, permasalahan dunia. Bukankah itu cerita dalam riwayat Bukhari? Yang mana tiga orang masuk ke dalam goa, kemudian mulut goa tertutup dengan batu. Akhirnya setiap tiga orang ini berdoa masing-masing. Salah satunya tadi, saya punya anak paman perempuan, kemudian saya ajak untuk berzina karena dia membutuhkan uang. Saya kasih uang, akan tetapi dia harus berzina dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan pun akhirnya mau. Tetapi tatkala ingin direnggut keperawanannya, sang perempuan mengingatkan kepada Allah. Maka orang tersebut terperanjat dan meninggalkan cintanya dan hartanya. Apa yang dia dapat? Solusi untuk permasalahan dunia. Ya, ini Bapak Ibu, gantian yang lebih baik. solusi untuk permasalahan dunia dan juga gantian yang lebih baik di akhirat. Seperti misalkan, yaitu rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Yang ngajak perempuannya, jadi enggak perlu sweet-sweet lagi, enggak. Yang ngajak perempuannya, jadi enggak perlu lagi sulit-sulit untuk merayunya ataupun memaksanya agar bisa berzina dengan dia, enggak. Yang ngajak perempuan kok. Maka bapak ibu saudara-saudara, tetapi laki-laki ini mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Gara-gara dia seperti ini, ya meninggalkan sesuatu yang haram, padahal dia mampu. Jadi gini pak, ada orang meninggalkan maksiat karena gak punya kesempatan. Kenapa kamu gak nyuri? Oh banyak orang tadi, jadi gak jadi jangan nyuri. Kenapa kamu gak berzina? Gak ada kesempatan, gak ada yang mau. Ya, ini orang dia lepas dari dosa, tapi dia gak dapat pahala. Ada orang yang lepas dari dosa padahal dia mampu. Nah ini yang berat, ini yang besar kedudukannya di sisi Allah. Mampu dia untuk melakukan dosa, tidak ada yang menghalanginya, akan tetapi dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tanpa batas. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Kenapa diberikan tanpa hisab pahalanya? Karena dia sabar, padahal dia mampu dan tidak ada yang menghalanginya. Ini bapak ibu saudara saudari, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi riwayat Bukhari, seorang lelaki diajak oleh perempuan yang mengajak perempuan, dan perempuan tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan, semuanya sudah sarana untuk berzina sudah ada semua di hadapan mata, tetapi dia mengatakan apa? Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf di hadapan Zulaikha, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan ini dan dia ingat gantiannya. Gantiannya apa? Tanpa hisab. Luar biasa. Gantiannya apa? Naungan di hari kiamat pada saat tidak ada naungan sama sekali. Kenapa demikian bapak ibu saudara saudari? Karena tadi dia meninggalkan maksiat dengan mengingat gantian yang lebih baik. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang sarana yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Salah satu cara agar terlepas dari maksiat adalah meyakini bahwa kalau seseorang tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiatnya atau tidak mengulangi lagi maksiat tersebut, maka yakini baik-baik, dia akan mendapatkan ma'iyatullahil khasah, kebersamaan bersama Allah dengan kebersamaan yang khusus, privasi, VIP, menjadi orang yang very important person di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tidak mudah mendapatkan kebersamaan Allah. Kalau ada orang bertanya, Ustaz, kenapa memang kalau seandainya menjadi VIP di hadapan Allah, menjadi very important person di hadapan Allah, apa fungsinya, apa faedahnya? Maka jawabannya, bapak ibu, saudara saudari, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Para ulama mengatakan, ma'iyatullahil khasah, kebersamaan Allah yang khusus kepada seorang hamba, itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pertolongan. Ya, pertolongan, at-ta'yid, an-nasr, pertolongan. Yang kedua, yaitu pembelaan, at-ta'yid. Yang ketiga, yaitu
penahanan dari mara bahaya. Ini orang kalau bersama dengan Allah, kita tahu dalam ilmu akidah kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Ma'iyatullahil khasah wa ma'iyatullahil ammah. Kebersamaan Allah yang umum itu seperti seorang kafir dan dia dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah perkataannya, itu namanya ma'iyah umum, kebersamaan Allah yang umum. Ada di sana kebersamaan Allah yang khusus, dan ini hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau tadi kebersamaan Allah yang umum itu baik untuk orang beriman ataupun orang kafir, dua-duanya ada dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebersamaan Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang beriman, di antaranya pemberian kekuatan, pemberian pemberian pertolongan. Yang ketiga yaitu penahanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keburukan, ditahan oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'iyah al-khassah, perumpamaan yang khusus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka tatkala seseorang masih mudah kembali kepada maksiat, padahal dia tahu, saya tahu Ustaz ini dosa, saya tahu Ustaz ini zina, ini dosa, saya punya istri Ustaz tapi gak bisa lepas, kenapa ya? Maka ya, tanamkan di dalam diri Anda ingin dapat ma'iyah khosah enggak? Ingin dapat kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9. Bapak Ibu saudara-saudari, agar terlepas dari dosa, tidak jadi melakukan dosa atau melepaskan dari dosa atau tidak kembali lagi kepada dosa, maka ingat kematian. Ingat kematian. Karena dengan kematian tersebut, ketika kita mengingat, kita akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seseorang kadang-kadang tidak menyadari, kita tidak tahu kapan kita mati. Pagi hari sehat walafiyah, jam 10 mati. Subhanallah. Surat Luqman ayat 34, Allah berfirman, "Ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Seseorang tidak mendapati apa yang akan dia perbuat besok, tidak tahu dia. Dan seseorang tidak tahu di manakah dia akan meninggal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, semua ajal sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ajalin kitabun." Setiap batas waktu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika telah datang batas waktu mereka, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat, walau secuil pun, walau sedetik pun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat kematian sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikra maut ukrima bi tsalatsa." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'ajjulut taubah, bersegera bertobat. Bersegera tidak jadi melakukan maksiat, bersegera berhenti dari maksiat, bersegera terlepas dari maksiat tersebut, tidak mengulangi lagi. Ya, ta'ajjulut taubah. Yang kedua, qanaatul qalb, hati yang puas tenang dengan pemberian Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hazinil ladzat." Artinya, dan perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian, yakni al-maut, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang melepaskan seseorang dari maksiat, sarana agar jauh dari maksiat, maka ketahuilah baik-baik
semua dari kita akan dihisab. Hisab, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil, semuanya akan tertulis dalam kitab, buku catatan amal kita. Wa wumi'al kitab, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dan diletakkan di kitab buku catatan amal. Fataral mujrimin musfiqina mimma fih. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan orang-orang yang banyak dosa akan melihat, dia takut kepada buku catatannya amal tersebut. Dia mengatakan bahwasanya, kenapa buku ini tidak ada yang besar dan kecil kecuali sudah tertulis semuanya? Maka ketika kita ingat buku catatan amal, ya, ketika kita ingat bahwasanya semua akan diminta pertanggungjawaban, maka pada saat itu kita harus ingat bahwa kita akhirnya berhenti dari maksiat tersebut. Ya, kita akhirnya berhenti dari maksiat tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang hisab. Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka sungguh kami akan hisab mereka dengan hisab yang mudah. Ya, dengan hisab yang mudah. Maka Bapak Ibu, semuanya akan dihisab. Semua dari kita akan dihisab. Maka yang seperti ini membuat diri kita akhirnya tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiat, atau Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang terlepas atau tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang ya Allah, lepaskanlah aku dari maksiat. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa membuat seseorang terlepas dari maksiat. Sebab-sebabnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan akhi Fawaz.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihat yang sangat berharga yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Silakan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bersoal jawab, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon. Silakan. Naam. Ya, silakan, dengan siapa dari mana? Baik, terputus sepertinya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik, dari Abu Nida di Jakarta. Ustaz mohon jawaban dan nasihatnya, apakah dengan istighfar dan taubat akan menyebabkan diangkatnya bala yang menimpa seseorang, Ustaz? Terima kasih, jazakallahu khairan, jawabannya Ustaz sampaikan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang berbunyi, وَمَا كَانَ اللَّهْ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Artinya, dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa anta fihim, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka sedang beristighfar. Jadi dari sini istighfar menahan bala, dan istighfar meringankan bala. Menahan bala kalau belum datang, mengeringankan bala kalau sudah datang, dan mengangkat bala kalau sudah datang. Ya, menahan bala kalau belum datang dan meringankan bala ketika sedang terjadi bala, dan mengangkat bala kalau sudah terjadi balanya dengan istighfar tersebut. Maka perbanyaklah istighfar ya, Bapak Ibu saudara-saudari, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seseorang tentang sempit rezeki, maka beliau mengatakan beristighfar. Kemudian beliau kedatangan lagi tentang orang yang banyak penyakit, beliau katakan banyak beristighfar. Beliau kedatangan lagi dengan orang yang keadaan lingkungannya pacaklik ataupun kemarau, maka beliau mengatakan banyak beristighfar. Ketika ditanya, kenapa engkau memerintahkan kepada semua orang yang datang kepadamu dengan mengeluh berbagai macam eluhan untuk beristighfar? Maka beliau mengatakan, innama qultu laysa min indi. Yang aku katakan bukan dari kantongku, bukan dari diriku. Apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha pemberi maghfirah yang banyak. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum hanhara. Artinya, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dan menguatkan kalian dengan harta, anak, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini disebutkan dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi istighfar menunjukkan keuntungan yang sangat luar biasa, baik itu mengangkat bala ataupun meringankan bala atau menahan bala. Wallahu a'lam. Nah,
terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Pak Abu Nida di Jakarta. Kita akan berikan kesempatan untuk penelpon terlebih dahulu yang sudah menunggu. Silakan di 0218236543. Silakan Bapak.
Iya.
Dari mana Bapak? Dengan siapa?
Ini Sarman, Pak Sarman. Di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Silakan Pak Sarman ke pertanyaan Bapak.
Iya. Begini Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz Ahmad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak ke pertanyaannya.
Saya ada pengalaman sedikit ini Pak. Mohon pencerahan. Saya pernah dipekerjakan dengan seseorang. Terus saya dapat kabar bahwa orang ini kalau mempekerjakan jarang bagus dikasih hasil, maksudnya jarang digaji yang baik. Katanya janjinya begini, tetapi setelah diupah itu tidak baik. Dan terbukti. Namun sebelumnya saya pernah punya niat bahwa kalau memang tidak dibayar dengan baik, saya simpan alatnya, artinya sesuatu bendanya saya simpan artinya sebagai jaminan. Namun dia tidak ketahui, apabila tidak dibayar, saya niat saya ini Pak Ustadz mohon pencerahan, kalau tidak dibayar makanya saya akan katakan bahwa saya tahan, kalau dibayar saya akan berikan.
Maksudnya barang itu Bapak simpan kepunyaan teman Bapak tersebut gitu Pak?
Iya.
Tanpa sepengetahuan.
Tanpa sepengetahuan. Cuma kan kabarnya orang ini jelek Pak. Artinya baik. Cara membayarnya iya.
Baik.
Mohon pencerahan Pak. Pak, kemudian barang ini masih di saya. Yang terbaik bagaimana? Apa saya telepon kembalikan lalu dia bayar gaji saya atau bagaimana Pak?
Ya.
Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarman di Kendari, Sulawesi Tenggara. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya yang pertama, bagi orang yang memperkerjakan orang lain, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa termasuk daripada sikap yang buruk dari seseorang, terutama seorang muslim, adalah dia memperkerjakan orang lain akan tetapi sampai keringat orang tersebut yang bekerja kepadanya itu kering tetapi dia belum bayar, hatta yajiffa 'araquhu, ya, sampai keringat orang yang bekerja padanya tersebut kering tetapi dia belum bayar. Maka ini termasuk daripada sifat yang buruk, ya, dari seorang yang memperkerjakan orang lain. Ini termasuk daripada sikap yang buruk dari seorang yang mempekerjakan orang lain. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Ya, saya bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqahu." Berikan upah kepada orang yang bekerja kepadamu sebelum kering keringatnya. Artinya tetap dibayar. Jangan sampai tidak amanah. Ya. Mau orang bekerja kepadanya tetapi dia tidak mau membayarnya. Maka dia dibayar. Nah, ini perhatian. Yang kedua yaitu kepada pegawai yang bekerja kepada seseorang, maka dia harus amanah. Harus amanah artinya dia bekerja kepada orang tersebut, menjual waktunya demi mendapatkan gajinya. Maka jangan sampai waktunya dia buang percuma untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan kantornya atau pekerjaan yang ditugaskan padanya, padahal dia mengambil gaji dari itu. Ditakutkan kalau seandainya dia menggunakan waktu yang semestinya untuk bekerja, dia gunakan untuk selain bekerja, maka dia mengambil harta yang haram. Ditakutkan seperti itu. Adapun apa yang disebutkan oleh bapak tadi, karena mendengar berita sana-sini bahwa orang yang kita bekerja kepadanya itu tidak adil ataupun dia sering curang, maka kita mengambil harta orang tersebut agar sebagai jaminan, maka ini tidak benar. Ya, pertama kita harus tahu betul apakah kabar tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita membangun sebuah hukum di atas sangkaan, ya, sangkaan saja tidak boleh. Harus kita meyakini benar-benar dan tahu benar-benar bahwasanya memang orang tersebut sering curang. Kalaupun sudah curang, tidak boleh juga kita mengambil barangnya kemudian untuk dijadikan sebagai jaminan. Maka kenapa demikian tidak boleh? Karena itu ditakutkan mencuri. Ya, ditakutkan sebagai sebuah perbuatan mencuri. Nah, adapun orang tersebut yang memperkerjakan orang lain, akhirnya memang benar kalau seandainya dia tidak amanah, maka bukan seperti itu kita mengambil barterannya, mengambil harta dia kita simpan agar dia tetap bayar. Nanti kalau begitu kita baru kita kembalikan. Tidak, kenapa? Karena itu nanti akan terjadi kerancuan, akan terjadi kegaduhan, akan terjadi ketidakjelasan. Ya, mengambil harta tanpa kebenaran. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak di Kendari, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya, 0218236543. Silakan. Naam.
Halo.
Iya, silakan Bapak, dari mana dengan siapa, Pak?
Halo.
Iya, silakan.
Dari Sumatera Utara.
Dengan Bapak?
Hamba Allah.
Baik, silakan Pak ke pertanyaannya, Pak.
Maksudnya mau nanya, Pak.
Ya.
Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mau menanyakan Ustaz, itu tadi kan dengar. Ada cerita maksiat. Mak yang mak sejenis maksiat itu, Ustaz. Dia termasuk itu zina itu, Ustaz. Berzina.
Iya.
Itu yang pertama, Ustaz.
Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah zina termasuk dalam maksiat yang
Maksud kami, ini maksiat. Maksiat itu sudah sudah termasuk berzina juga.
Oh iya.
Nah, jadi yang kami tanyakan, Ustaz, kami mau berkobat. Jangan melakukan lagi, Ustaz, berzina ini, Ustaz.
Iya, pertanyaannya, Pak?
Bagaimana, Ustaz, cara anunya terhindar dari dosa besar ini, Ustaz?
Iya. Baik. Bapak, terima kasih atas
sudah itu sudah kami usahakan, Ustaz.
Baik.
Dari pihak wanita dan pihak perempuan sudah kami usahakan. Tapi godaan setan itu lebih besar, Ustaz, lagi godaan yang berikan, Ustaz.
Iya. Baik, Bapak. Terima kasih.
Semoga Ustaz berikan rumus Ustaz atau doanya apa supaya kami terhindar dari kedua belah pihak ini, Ustaz.
Baik. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami persilakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur tentang hukum zina ini, ya. Tentang hukum zina, bahwasanya zina tersebut adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah." Artinya, seorang wanita pezina dan seorang lelaki pezina itu adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jalda. Wanita pezina dan laki-laki pezina dicambuk salah seorang dari keduanya dengan 100 cambukan. Dan janganlah kamu mengambil rasa kasihan kepada mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dosa zina adalah dosa besar. Dan ini kiat yang pertama agar seorang terlepas dari dosa zina, yaitu meyakini bahwa dosa zina adalah dosa besar, bukan sembarangan dosa, ya. Kemudian lihat lagi dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, wala yaznun, dan tidak berzina. Lihat di sini, zina digandengkan dengan dosa membunuh, dengan dosa kesyirikan, menunjukkan bahwasanya zina adalah dosa besar. Ya, lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. Tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang minum khamar dalam keadaan minum khamar dia dalam keadaan beriman. Ini menunjukkan bahwa zina dosa besar karena digandengkan dengan dosa minum khamar, dosa berjudi, ya. Itu hal pertama yang harus Bapak ketahui dan seluruh orang-orang yang pernah berzina ketahui bahwa dosa zina adalah dosa besar, ya. Dan pengertian dosa besar, dosa yang diancam dengan siksa neraka, laknat, murka dan siksa tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa harus diyakini baik-baik, dosa zina, perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah. Jadi kalau yang pertama tadi harus diyakini itu dosa besar, yang kedua adalah harus diyakini baik-baik bahwa dosa zina diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, lihat dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ini larangan, dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, itu yang kedua, ya, bahwasanya zina diharamkan dalam agama Islam. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan zina tersebut. Kemudian, hal yang ketiga dan ini penting, agar seseorang terlepas dari perbuatan zina, ketahui baik-baik bahwa zina apabila dilakukan mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, zina apabila dilakukan mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Keburukan dunia yang pertama, karena Allah berfirman tadi dalam surah Al-Isra ayat 32, wasa'a sabila, ya, dia adalah jalan yang buruk. Pasti zina pasti mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, keburukan zina di dunia. Yang pertama, seseorang akan tidak tenang ketika berzina, tidak tenang dengan istrinya, ya, tidak tenang terhadap istrinya. Itu dua hal. Tidak tenang dengan istrinya, ketika berhadapan dengan istrinya dia menyembunyikan rahasia. Atau tidak tenang terhadap istrinya, ketika dia keluar rumah jangan-jangan istrinya dizinain orang. Tidak tenang dengan istrinya dan tidak tenang terhadap istrinya. Dua hal itu. Tidak tenang dengan anak perempuannya dan tidak tenang dengan terhadap anak perempuannya. Makanya ada seorang pemuda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ingin berzina, dia berkata kepada Rasul SAW ingin berzina. Maka kata Rasul SAW, maukah kamu dilakukan seperti itu kepada ibumu, kepada bibimu, kepada adikmu, kepada anak perempuan, maukah kamu? Maka tidak tenang. Ini keburukan di dunia. Ya, tidak tenang kepada istrinya atau terhadap istrinya. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, keburukan di dunia, orang yang berzina itu seperti orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim wal adu. Ya. Dia mengira setiap yang berteriak itu adalah berteriak untuknya. Ya, dia tidak akan nyaman hidupnya. Setiap yang berteriak dia mengira dia berteriak untuk dirinya. Tidak akan nyaman dia. Kemudian yang keempat, keburukan di dunia, yaitu keturunannya terputus gara-gara zina. Seorang suami, seorang istri, kemudian sang istri berzina, hamil dari perzinahan. Maka sang suami harus mengakui ini adalah anaknya, karena sang suami yang memiliki ranjang. Padahal dia itu bukan anaknya, mewarisi harta suaminya padahal bukan anaknya, berkumpul dengan anak-anak perempuannya padahal bukan anaknya. Kalau anak tersebut laki-laki, harus diakui sebagai anak, subhanallah. Terputus keturunannya. Ya, atau seorang perempuan yang belum menikah berzina, kemudian dia hamil, hamil mengeluarkan anak, akhirnya tidak punya bapak, terputus keturunannya. Maka ini keburukan di dunia. Ya, buruk di dunia Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keburukan di akhirat, apa itu? Imannya habis. Imannya terputus. Atau afwan, bukan terputus, imannya tipis sekali. Ya. Lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dan hadis ini ala syarti Muslim, hadis ini di sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana 'alayhi kadh-dhullah fa idza qala'a minha raja ilayhi al-iman. Jika seorang hamba berzina maka keluar darinya keimanan dari atas kepalanya, seperti ada awan di atas kepalanya, imannya keluar. Jika dia berlepas dari zinanya, maka kembali lagi imannya. Maka Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya keburukan di akhirat orang yang berzina. Lihat lagi hadis riwayat Imam Hakim, man zana aw shariba al-khamra naz'a Allah minhu al-iman kama yakhlahu al-insanu al-qamisa min ra'sih. Barang siapa yang berzina atau minum khamar, maka niscaya Allah akan mencabut darinya keimanan. Sebagaimana seseorang mencabut, melepaskan baju gamisnya dari kepalanya. Keluar keimanannya. Ya, sangat tipis keimanannya pada saat dia berzina. Maka Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, zina akan mendatangkan keburukan dunia akhirat. Belum lagi hadis riwayat Muslim, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Syaikhun zanin. Tiga orang yang tidak dibicari oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah, baginya siksa yang pedih. Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina, tua renta berzina. Maka ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, zina buruk dunia akhirat. Maka ingat tiga itu, Pak. Ya, bahwasanya seorang yang berzina akan mendapatkan kebaikan, keburukan dunia dan akhirat. Maka dia akan benar-benar terlepas dari perbuatan zina tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak di Sumatera Utara. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Hermanto di Riau, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita bertaubat, bagaimana dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan terhadap orang lain yang sampai saat ini kita tidak sempat untuk meminta maaf, Ustaz? Apakah ada pengaruhnya terhadap tobat kita yang kita lakukan, atau berpengaruh terhadap terkabulnya tobat kita dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama rahimahullah ketika membicarakan tentang taubat, maka mereka membicarakan tentang syarat-syarat taubat. Syarat taubat yang nasuh, yang benar-benar taubat adalah pertama ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa dari taubatnya tersebut. Benar-benar murni, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu dia beristighfar, menyesal atas apa yang pernah dia lakukan dari dosa tersebut, beristighfar kepada Allah. Yang ketiga yaitu dia memutuskan dosa tersebut. Memutuskan benar-benar putus, tidak setengah-setengah. Misalkan kalau ada orang berzina 5 kali per bulan, maka dia harus benar-benar putus. Saya ingin bertobat, tapi saya enggak bisa ninggalin zina. Boleh enggak urutan-urutan dulu. Sekali nanti saya tinggalin sisa 4, tinggalin lagi sisa 3, tinggalin lagi sisa 2, tinggalin saya baru nanti benar-benar ditinggalkan. Enggak, harus putus, benar-benar putus dari dosa tersebut. Berhenti dari dosa itu, terlepas dari dosa tersebut. Yang keempat syaratnya adalah yaitu tidak bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini syarat taubat yang dengan sebenar-benar taubat. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah bahwa orang yang bertaubat apabila urusannya dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah, maka pada saat itu dia harus minta halal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhih fi syai'in min irdin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya dalam sebuah perkara harga diri ataupun apapun, maka minta halallah hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak. Ini menunjukkan syarat taubat yang kelima, apabila berhubungan dengan orang lain, pernah berurusan mengambil hak orang lain, menggugurkan martabat orang lain, menyakiti orang lain, maka minta halal kepadanya. Itu dengan sebenar, itu yang disebut dengan sebenar-benar taubat. Ya, adapun urusan dia meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dan Allah Maha Pengampun. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu urusan dia dengan Allah. Para ulama mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah dibangun di atas sifat memaafkan, sifat mengampuni. Akan tetapi apabila ada hubungan hak antar sesama manusia, maka para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musahah. Artinya, hak antar sesama manusia itu dibangun di atas saling meminta, tarik-menarik. Mana kamu harus bayar sama saya di hari kiamat? Nggak bisa bayar dengan emas, perak, uang, nggak bisa, tapi bayar dengan pahala. Kalau nggak punya pahala, nih ambil dosa saya. Seperti itu nanti di hari kiamat, maka harus minta halal. Cuma, dan juga perhatian dalam perkara taubat ini, dua kekeliruan orang dalam perkara taubat. Yang pertama, kalau orang sudah bertaubat, dia lupa dosa-dosanya dulu, merasa dirinya telah diampuni dosanya. Ini salah, keliru, ya. Dia berharap dan cemas, berharap agar diampuni dosanya dan cemas jangan sampai tidak diampuni dosanya, jangan sampai taubatnya tidak diterima. Ini sebagian orang ada, kadang-kadang dulunya ahli maksiat, ahli kesyirikan, ahli zina, ahli khamr, kemudian dia mengenal sunnah, mengenal Islam, tujuan hidupnya sekarang akhirat, akhirnya dia ujub. Ya, mulai tumbuh sedikit jenggotnya, celana di atas dua mata kaki, sering ikut pengajian, akhirnya ujub, lupa dosa-dosanya dulu. Siapa yang bisa menjamin dosanya dulu diampuni oleh Allah atau tidak? Terus saja dia berharap dan cemas. Ini salah, kesalahan sebagian orang kadang-kadang dalam bertobat. Merasa kalau seandainya sudah bertobat, pasti diampuni dosanya. Siapa yang bisa menjamin diampuni dosanya? Tidak ada. Kita cuma berusaha agar dan berharap agar Allah mengampuni dosa kita. Kesalahan yang kedua dalam perkara orang bertaubat adalah yaitu bahwa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang kalau bertaubat kadang-kadang dia merasa kalau
kalau sudah bertobat pasti dapat kehidupan yang langsung baik. Enggak juga. Betul, orang bertobat diampuni dosanya, orang beriman dan beramal saleh diberikan kehidupan yang baik. Tetapi di situ pun proses, enggak seperti membalik telapak tangan. Dulunya ahli maksiat, pernah orang bertanya kepada saya, ini hakiki. Habis pengajian ibu-ibu nanya, "Ustaz, saya dulunya itu orang yang minum khamar, kecanduan di klub malam. Kemudian saya bertobat sekarang, Ustaz. Saya ikut pengajian, saya panitia pengajian, saya berjilbab lebar. Tetapi kenapa ya rezeki kami seret, Ustaz? Bukankah kami telah bertobat?" Ya. Wahai saudaraku muslim, iya, Anda telah bertobat. Akan tetapi, seretnya rezeki mungkin. Ini ujian dari Allah agar kita benar-benar taubat, enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga kemudian Allah tidak mengetahui bagaimana siapa yang sabar, siapa yang benar-benar beramal saleh? Enggak. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah dan beriman, jangan mengira bahwasanya dia dibiarkan mengucapkan seperti itu dan belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ujian. Ada orang pernah seorang begal datang kepada saya, pemburu bayaran di rumah saya. Ya, beliau mengatakan, "Ustaz, saya dulunya begal, pembunuh bayaran. Padahal waktu itu saya lagi berduaan di ruang tamu. Ini kalau macam-macam bahaya juga ini." Kemudian beliau mengatakan, kemudian setelah itu beliau menangis, "Tapi Ustaz, saya sudah berhenti. Saya sudah bertobat." Tapi apakah sesulit itu jalan taubat? Artinya, saya berhenti dari mengais rezeki dengan cara yang haram. Saya berhenti. Akan tetapi, ya, ternyata setelah saya mengais rezeki dengan cara yang halal, saya malah sekarang susah hidupnya. Hutang, terlilit hutang di mana-mana. Maka beginikah coba? Kenapa Allah tidak adil? Maka saya katakan, jangan katakan seperti itu, Pak. Akan tetapi mungkin ini proses dari taubat kita. Proses Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dulu kita membunuh orang demi dapat 100 juta, 200 juta. Ini mungkin prosesnya. Lihat surat Al-Ankabut, "Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan kami dan mereka tidak diuji? "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji. "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibi." Dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Nah, ini dua kesalahan orang bertobat. Yang pertama, dia lupa dosanya dulu, mengira bahwasanya pasti diampuni. Betul, Allah mengampuni dosa orang yang benar-benar bertobat. Tetapi kita belum bisa memastikan, karena itu hak prerogatif Allah. Dan sifat seperti ini membuat kita tidak ujub. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesalahan dalam orang bertobat adalah dia mengira kalau bertobat langsung kehidupan baik langsung begini. Enggak. Harus ada proses. Dan proses itu usaha untuk menggapai ridha Allah. Bukankah yang membunuh, dalam hadis riwayat Bukhari, membunuh orang 100 orang. Kemudian dia harus bertobat dengan pergi ke tempat lain, berhijrah ke tempat lain. Akhirnya di tengah perjalanan dia mati. Lihat usaha. Ya, lihat usaha. Ada usahanya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, orang yang bertobat harus usaha. Tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.